тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әует оқымда Азаттық радиосы. Бүгін маусымның үші жұма, Астана уақыты кешкі сағат 7. Студияда Сұлтанхан Аққұлұлы. Күнделікті бағдарламамызды әдеттегідей соңғы сағаттағы жаңалықтармен таныстырудан бастаймыз. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мәтініне ден қойыңыздар. Қазақ оппозициясы президент Нұрсұлтан Назарбаевтан Сәрсенбайұлын өлтіруге қатысы жоқтығын ресми түрде мәлімдеді, талап етті. Қырғызстан бұрынғы министрі халықтан кешірім сұрады. Йемен президенті мен премьер-министр және парламент спикері жараланды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталып өтемін. Оппозиция белсенділерінің тобы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өзінің бұрынғы үлкен күйеуі баласы Рахат Алиевтің өзін Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтірді деген мәлімдемесіне жауап беруін талап еткен үндеу жолдады. Рахат Алиев ол мәлімдемесін өзінің интернет блогына жариялады. 2011 жылдың 23 мамырында Рахат Алиев белгілі саясаткер, бұрынғы ақпарат министрі әрі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Алтынбек Сәрсенбайұлы мен тағы екі азаматты өлтіруді ұйымдастырды деп тікелей сізді айыптады. Біз Қазақстан Республикасының азаматтары сізден 2006 жылдың 13 ақпанында Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісін ұрлап өлтіруді ұйымдастыруға еш қатысың жоқтығын ресми мәлімдеуіңізді талап етеміз делінген аталған үндеуде. Республика газетінде осы үндеумен бірге тағы да оппозиция белсенділерінің Аустрияның әділет министріне арнаған ашық хаты жарияланды. Хатта олар осы елдің Клагенфурт қаласы прокуратурасының Алтынбек Сәрсенбайұлы мен Бауыржан Байбосын және Василий Журавлевті ұрлаумен өлтіру фактісі бойынша Рахат Алиев мәлімдегендей қылмыстық іс қозғалғанын не растауды, не теріске шығаруды өтінеді. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша дәрігерлерге қарсы қозғалған қылмыстық істі тергеу уақытша тоқтатылды деп хабарлады бүгін Қазақстанның қаржы полициясы. Алайда қаржы полициясы қылмыстық істің не себептен тоқтатылғанын хабарламады. Досқалиев өткен күзде тұтқындалып алғашқы тергеу кезінде ауруханаға жатқызылды. Кейін қаржы полициясы оны қылмыстық жауапкершіліктен құтылу үшін жалған ауырды деп айыптады. Бұрынғы министрге қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша айыптар тағылып отыр. 19 мамырда Астанада Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша алқабилер сотының тыңдауы басталып, күзден бері абақтыда болған экс-министрді сот үй қамауына ауыстырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның бұрынғы ішкі істер министрі Болот Шер былтыр елдің оңтүстігіндегі ұлтаралық қырғыз-өзбек қақтығысының алдына орай алмаған үшін халықтан кешірім сұрады. Қырғыз парламентінде ұлтаралық қақтығыс туралы мемлекеттік комиссияның есебін талқылау кезінде сөйлеген Болот Шер, қақтығыстар болған 2010 жылы 10-14 маусым күндерінде министрі қызметінде болғандықтан қайғылы оқиға үшін жауапкершіліктің бір бөлігі өзіне жүктелетіндігін толық мойындайтынын мәлімдеді. Сонымен бірге ол депутат мандатымен генерал-лейтенант әскери шенінен бас тартып, Атамекен партиясының құрамынан шығатындығын мәлімдеді. Былтыр Ош пен Жалалабад облыстарында болған қанды оқиға салдарынан 400-ден астам адам мерт болып, мыңдаған кісі жараланды, өз қоныстарынан босып кетті. Йемен астанасы Сана қаласында президент Али Абдулла Салих пен премьер-министр және парламент спикері жараланды. Президент жарасы жеңіл сияқты. Жоғары лауазымды шенеуніктер, үкімет күштері мен жергілікті ықпалды тайпа көсімдерінің бірі Шейх Садық Әл Ахметтің қолдаушылары арасындағы көше шайқасының барысында президент сарайын атқылаған кезде жараланды. Бүгінгі бір хабарға қарағанда Салихтың биліктен кетуін талап еткен наразылық шеруіне полиция оқ атты, кемінде 7 адам жараланды. Осы күні оппозицияның қаза тапқан 50-дей өкілін жерлеуге 1000-нан аса кісі жиналды. Осыған Йемен президенті Салих жанжалды бейбіт жолмен үйлестіру жөнінде үш ұсыныс беріліп, ол үшеуін де қабылдамады. Йеменді 30 жылдан астам уақыт билеп отырған Салихтың биліктен кетуін талап еткен халық наразылығы жыл басынан бері жалғасып келеді. Қымбатты тыңдаушылар, бұл соңғы сағаттағы жаңалықтар болды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ақтауда наразылық шарасын өткізген мұнайшылар облыстық әкіммен кездесті. Маңғыстау облысында Ерсай Каспиан контрактор компаниясы жұмысшыларын ереуілге шыққанына 20 күннен асса да, билік тарапынан бұл мәселеге қатысты ешқандай мәлімдеме жасалған жоқ. Теміртаудағы орыс тілінде білім беретін екі мектеп оқу жүйесін қазақ тіліне ауыстырады. Онда оқитын жүздеген баланың басқа мектепке ауысуына ата-аналары қарсы шығып жатыр.
Почему мой младший сын должен уйти сейчас из своей школы, а другой мальчик придет на вот его место?
Қырғызстандағы өткен жылғы этникаралық қақтығыстардың себептерін зерттеген парламенттік комиссияның қорытындысы жарияланды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Кымбаттыңдарма, Актау қаласындағы әкімшілік алдына жиналған Қаражанбас мұнай компаниясы жұмысшыларының ереуілі әлі жалғасып жатыр. Олар әкіммен кездесуді талап еткен. Осыдан бірер сәт бұрын мен аймақтық тілшіміз Сәния Тойкенмен телефон арқылы байланысқан болатынмын. Тілшімізден ереуілге шыққан мұнайшылардың жағдайы туралы сұрадым.
Қаражанбас кенішінің жағдайларымызға назар аудармады деп наразылық танытқан отбасылары екінші тәулік өте, яғни маусымның үші күні ғана облыс әкімі Қырымбек Көшербаевпен кездесуге мүмкіндік алды. Әкім кеңесшісі Жанат Ойшыбаеваның мәлімдеуінше 10 адамнан құрылған мұнайшылар өкілдері әкіммен кездесуге кірген көрінеді. Ал қаражанбастық мұнайшылар белсендісі Қуаныш Сесенбаев өзінің ескерту қағаз алғанын хабарлаған болатын. Ол өзін маусымның екісі күні полиция қызметкерлерінің тұтқындап алып кетуге тырысқанын айтады. Бірақ жиналған жұрт оған мүмкіндік берген жоқ дейді ол. Әкімшілікпен халықтың өзара қандай түсіністікке қол жеткізгені әзірге бізге белгісіз.